kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota ixataa, roobii, jimaataa fi dilbatam ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 galgalaammoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloherzii 13,830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbataa ammoo sa'a 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootirraa isin haa dhaqqabu jenna. Qophii keenya galgala kanaa kunoo qabannee dhihaannee jirra. Qophii galgala kanaa beeksisuudhaan kanan isin faana turu Ambaarantuu Gadaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti akkuma barame oduun hangafa. Oduu taansuudhaan hidhaa fi ajjeechaa mootummaa wayyaanee uummata Oromoo irratti gaggeessaa jiru ilaalchisuudhaan gabaasa qindeeffanne isin biraan geenya. Akka inni raawwateen kan isin biraan geenyu gabaasa hiriira balaaleffannaa yookaan mormii mootummaa wayyaanee irratti yeroo lammaffaaf hawaasa Oromoo biyya Ingiliz magaalaa London jiraatuun gaggeeffameedha. Dhuma sagantaa keenyatti irratti immoo dhimma maastar pilaanii haaraa mootummaa wayyaanee bulchiinsa naannawaa Finfinnee gara Finfinneetti makuudhaaf deemaa jiru kanarratti gaafiif deebii Dr. Gizaachoo Teessoo ogeessi pilaanii magaalaa raadiyoo afuura biyyaa waliin taasisan isin dhaqqabsiifna. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nufaana bu'aa jecha amma oduuttan isin dabarsa.
Irra deebi'uun ashamaa akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduu galgala kanaa isinii dhiyeessinaa. Oduu kan isinii dhiyeessu aan Liban Gadaatiin. Paarlaamaan EPRDF aangoo kan hin qabnee fi uummata akka bakka hin buune hooggansi qeerroo bilisummaa ibsa baaseen beekse. Fincila diddaa gabrummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa uummanni Oromoo karaa nagaan gaggeessaa jiruuf deebiin mootummaa abbaa irree wayyaaneerraa kennamaa jiru ajjeecha hidhaa jumlaa fi baqachiifamuu ta'uu ilaalchisuun hooggansi qeerroo bilisummaa Oromoo ibsa baaseen beeksisee jira. Miseensonni OPDO paarlaamaa EPRDF wayyaanee aangoo kan hin qabne uummata Oromoos ta'ee uummattoota biyyattii bakka kan hin buune ta'uu hooggansi qeerroo bilisummaa Oromoo ibsa kanaan hubachiiseera. Mootummaan abbaa irree wayyaanee dargaggoota barattoota Oromoo dhaabbilee barnootaa olaanoo manneen barnootaa qophaa'inaa sadarkaa lammaffaaf tokkoffaa Oromiyaa keessaa karaa nagaan gaaffii mirgaa kaasan irratti tarkaanfii ammeenyaaf sukkanneessaa fudhachaa jiraachuusaa gochaa diinummaa kana ammoo pireezidaantoonni yuunivarsiitii Oromiyaa adda addaa keessaa kanneen miseensa paarlaamaa EPRDF TPLF ta'an ajaja fi qajeelfama dabarsuun raawwachiisaa akka jiran hooggansi qeerroo bilisummaa Oromoo ibsa baasee kanaan saaxileera. Kanaaf lukkeelee wayyaanee badii kanarratti bobba'an gaafatama seenaa fi seeraa jalaa kan hin baane ta'us ibsee jira qeerroon. Hooggansi qeerroo bilisummaa Oromoo miseensota paarlaamaa lukkeelee wayyaanee uummata bakka buuna jedhan gochaa sukkanneessaa barattoota Oromoo gaaffii mirgaa karaa nagaan kaasan irratti raawwachiisaa turanis saaxileera. Fiqaaduu Bayyanaa pireezidaantii Yuunivarsiitii Wallaggaa, Mitikuu Teessoo pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo, Fiqiree Lammeessaa pireezidaantii Yuunivarsiitii Jimmaa, Ministeer Deettaa Ministeera Barnootaa Kabaa Urgeessaa, Mokonnin Dinquu pireezidaantii Yuunivarsiitii Mattuu, Girmaa Amantee pireezidaantii Yuunivarsiitii Haramayaa akkasumas Katamaa Masqala pireezidaantii Yuunivarsiitii Maddoolaabu miseensota paarlaamaa wayyaanee ta'anii kanneen barattoota Oromoo irratti tarkaanfiin ammeenyaa akka fudhatamu murtii dabarsan keessatti argamu. Dhumarratti hooggansi qeerroo bilisummaa Oromoo gamasaatiin lukkeeleen diinaa barattoota Oromoo karaa nagaan gaaffii kaasaniif Debi Hakafi Sirnaken Nudat Abun Kochan Sukane Saf Yekki Dugugi Sasanyi Ummatoromura Takara Watamugot Ankunin Yekada Laganif Senafi Serankan Gafatam Jalahim Banitawu Ibsa Basin Bekstejram. Godina Shoa Kaba Onakuyu Kesa Kotebul Toti Oromoshan Umnotatikawe Yanin Butaman. Chamsadi Gdemisadi Barakumalamafur Godina Shoa Kaba Onakuyu Magalach Anchoti Kotebul Toni Oromoshan Walgei opidion idirkin waman retargaman Finchila didda gabrumma de majuru akasmas gafi visochi Baratota de gertu makajadun Umnotatikawe Yanin Kabamani Esabutin Sani Akkat Abame Maddi Oduke Rogabase Jram. Kotebul Toni Oromo Humno Tatikawa Yanin Kabamani Esa Buten Sani Abamekunin Finch Ladi Dagabruma Oromea Kesat Oek Abbane Sinamakayetun Dabbaloni Opidio Walgayum Matadirk Imbasani Gagge Saturaniti Gafile Amayomit Iga Ijole Kenya Ratar Kamfattan Ijole Kenya Akadute Tinaftu Gafin Isa Waregamanif Devi Hargatu Jetan Gafatun Dabbalot Opidio Muda Turanjeta Gabasan Kerora Nudakabekun Humnoti tikawe yani ergama baratto taak abdu kayo sani galmangauf kaye fatanjechun konambulto ta kanen ukamsun ak garadabar sambaramera. Obbo Tullu Shiramofi obbo Samuel Digga kanjit aman kote bulto ta oromo godina shakaba onakuyo magalaj ancho kesa humnoti tikawe yani abamani esabuten sani abame kesa targamum. Maten iftubare magala sululta ummato oromo gafi mirga karanagan kase rattar kanfi ajjecha motumma wayyani fudatefi fudata jiru balalefatun wamecha finchila ummato oromo fdese. Chamsa digdamilam barakumara mafi kudafur misenso ni mati adabilisuma oromo iftubare sululta baratota konambulto tafi murnota hawas oromo adada ona sululta walintaun gocha hamenyam motumma wayyani. Lamile oromo kara nagan gafi mirga babi yuma kasan retirawate kambalale fatantawu odun baki charra sagalibilisuma oromo rakabe ifagodam. Misensoni matle kanat abni matane opidio jedamu ummato oromo fechisisa jirachu ibsun. Finchila didda gabruma lamilen oromo tijiran adda duruman durat abbata jirachu ibsun. Misensoni matle iftu bari magala sululta dabalun akajedanite. Gocha fashistuma motuma weyani darga gota baratoto oromo. Finchila didda gabruma fi gafi mirga babi yuma karana ganga gesan retirawate balale fachun. Wamicha finchila hara baratto tafi ummato oromo maraf dabarsan. Odut umuratin. Finchila didda gabruma fi gafi mirga babi yuma lamilen oromo gagesan retar kanfi ammenya fi suka nesa motumana bayri oyyane futata jiru balale fatun. Ilman oromo United Kingdom London Hirira Mormi Yerolam Mafaf bahan. Chamsadi gdemi sadi barakumalamaf kutafur lamilen oromo UK London lamile ogade nifi sidama akkasumas sabotach unkurfamo biyetti kambiro walintaun yaro lamma fafirira murmi bahanin gocha hammenya motumma wayyane lamile oromo karanagan gafi mirga kasan retifutate balale fataniru akek hirira murmi kanalal chisun kinde sito ta hiriricha ke sato kokantaan jal barsisa gutama akas jadum
hiriri haragone kuni kani ittifufinsa hirira yero darbe gone ti hirira yero darbe kangone ajje chael man oromo barasto ta oromo kara naga mirgasani ga fatani fi maballi fanno fi bukkisinsa el man oromo mormu dan kani kara naga baba tani wayane ni ajje su motuma wayane ajje su mormi dan isure kambane ajje chansu damma sittifufe jira bakka bakkatti el man oromo ajje fama jiru kana fi sana durad abbachu dani da bane iriri kun ittifufa hamma oromo mirgasa argatut hamma baratoni ilman oromo debi sani debi muti umanni nanno uk jiru kuni yero hunda hirira bahe sagale ummata kenya addunya tiragesu sufi wan murtefate wan efi ittifufinsa hirira yero darbe tae
Finchila didda gabruma fi gafi mirga babi yuma baratoni oromo biya kesa gage sa jiranif debin motuma wayyani rakennamu rasa samfit uta umormun ilman oromo biyo ta ambadadda kesa hirira mormi gage sanin motuma wayyani balale fachu akka ittifufani tijran gefatto ta kenya kabajamo hirira mormi lamilen oromo UK London gage san kanila latun gabasa kinde fanne gutumasa garabo datte isim brangenya odun galgala kanaf qabanni yannes kanuman rawwetera
kabajamu dhaggeeffattoota keenya kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiloherzii 13,800 fi 10 irratti isinii darbaa jiru. Qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Ittaansuudhaan kan isin biraan geenyu hidhaa fi ajjeecha mootummaa wayyaanee ummata Oromoo irratti gaggeessaa jiru ilaalchisee namoota hidhaman du'anii fi dararamaa jiran irratti kan fuulleffate gabaasa ta'a. Kunooti.
Mootummaa wayyaanee sochii fincina diddaa gabrummaa fi falmaa mirgaa abbaa biyyummaa gootonni barattoota qeerroo Oromoo fi ummanni Oromoo gamtaan guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiran haalaan waan isa yaaddessee fi sirna saaraaseef duula hidhaa akkaan bal'aa ta'ee fi tarkaanfilee ajjeechaa barattootaa fi ummata irraan gahu babal'isus diddaa jalqabame dhaabuu hin dandeenye. Keessumaa diddaan barattootaa fi ummataa gamtaan gaggeeffamu godinoota bahaa fi lixa wallaggaa keessatti babal'atee akka itti fufee jiru maddeen keenya gabaasaniiru. Caamsaa 17,2014 godina bahaa wallaggaa keessatti barattoonnii fi ummanni diddaa jabaan mootummaa wayyaanee dura dhaabbachuu itti fufuun ka hubachiise oduun nu gahe guyyaa gabaa irra barattoonnii fi ummanni 10,000 ol ta'an onoota haroo limmuu imantuu fi limmuu galiilaa irraa walitti dhufuun sirna bittaa abbaa irree wayyaan irratti diddaa jabaa akka dhageessisan gabaafameera. Gaaffiin barattootaa Oromoo gaaffii keenya barattoonni hidhaman haa hiikaman yookaan haa lakkifaman kanneen ajjeefamaniif gumaana kaffalamu qaamonni ajjeechaa raawwatan seeratti haa dhiyaatan ajjeechaa barattoota irratti gaggeeffamaa jiru cimsinee balaaleffanna gaaffiin deebii hin qabne addunyaarra hin jirtu jechuun sagalee mormii guddaa wayyaan irratti dhageessisaniiru. Waytuma kana weellelee warraaqsaa sirbuun waboo faarsaa akka turanis beekuun danda'ameera. Yuunivarsiitii Wallaggaa magaalaa Naqamtee, Yuunivarsiitii Wallaggaa damee Gimbii fi damee Shaambuu, kolleejjii barsiistota Naqamtee, manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina Naqamtee fi manneen barnootaa godinicha jalatti argaman hundi sirna baruu fi barsiisuu dhaabuun fincila diddaa gabrummaa fi mormii sirna cunqursaa wayyaaneef qaban karaa adda addaan mul'isuu itti fufanii akka jiran maddeen keenya ifa godhaniiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Horroo Guduruu Wallaggaatti fincilli diddaa gabrummaa qabsiifameen ummanni Oromoo bakka jiru dammaqee diddaa sirna wayyaaneef qabu agarsiisuu haala jajjabeessaa waan ta'eef itti fufaa jiraachuun maddeen keenya magaalaa Shaambuurraa nu ibsanii jiran. Hidhaa, reebicha, ajjeechaa fi gaazii summaa'aa atuu hin duubatti hin deebisiin ummanni Oromoo bara baraan bilisummaa dhabee jiraachuun fafa jechuun fincila diddaa gabrummaa gaggeessan itti fufanii jiran. Caamsaa 21,2014 magaalaa Dambidoollootti barattoonni mana barumsaa Qeellam diddaa duraan jalqaban itti fufuun gaaffii keenyaaf deebii barbaadna jechuun sagalee diddaa gabrummaa akka dhageessan oduun nu gahee ifa taasisee jira. Waraanni wayyaanee barattoonni mooraa akka gadi hin baane tarkaanfii humnaa fi sodaachisaa akka fudhates oduun nu gahee hubachiisee jira. Fincilli diddaa gabrummaa fi falmii mirga abbaa biyyummaa barattoonnii fi ummanni Oromoo gamtaan jalqaban kun humna kan qabuu fi sirna isaaf sodaachisaa ta'uu kan hubate mootummaan wayyaanee duula hidhaa barattootaa fi sabboontota irratti banee haala hamaa ta'een itti fufee jiraachuu barattoota barumsarraa ari'uunis diinummaa isaa caalaatti mul'ifataa jiraachuun ibsameera. Yuunivarsiitii Jimmaa, Adaamaa, Harmaayaa, Amboo, Wallaggaa, Madda Walaabuu fi kanneen biroo irraa barattoonni hidhuu, ajjeesuu, barumsarraa ari'uu fi gara dabarsuun itti fufuu oduun gidduu kana nu gahee ifa taasisa. Barattoonni Abdii Turaa Muummee Seeraa Waggaa Shanaffaa, Leenjisaa Alamaayyoo Muummee Mekaanikaal Injinariing, Israa'el Habtaamuu Huseen Umar Muummee Afaan Oromoo Waggaa Sadaffaa Yuunivarsiitii Jimmaarraa ukkaanfamuun bakkoota adda addaatti dhabanii hiraarfamaa akka jiran maddeen keenya gabaasaniiru. Haaluma wal fakkaatuun Yuunivarsiitii Wallaggaa fi magaalaa Naqamtee keessatti diddaa barattootaa fi ummataa dhaamsuuf waraana isaa aga'aazii fi poolisoota federaalaa bobbaasuun yakka waraanaa kan raawwate mootummaa wayyaane ammallee duula hidhaa bal'aa gaggeessaa jira. Gaaffii barattootaa yuunivarsiitii Wallaggaa humnaan dhaamsuuf mootummaan wayyaane poolisootaa fi waraana aga'aazii bobbaaseen barattoota shan yeroo ajjeesu 183 ol ammoo akka malee madeessuun ragaaleen magaalaa Naqamtee irraa argamu ni hubachiisa. Duulli hidhaa bal'aan barattoota Oromoo yuunivarsiitii Wallaggaa irratti gaggeeffamaa jiraachuu kan gabaasan manneen keenya kan baay'ee nama gaddisiisu ammoo barattoota haalaan miidhamanii wal'aansa yeroo argatuun gargaarsa namaatiin hospitaalaa ba'anii fi deemuu hin dandeenyellee karaatti eeguun guuree hidhaatti darbuun diidummaa uummata Oromoof qabu mul'ifataa jira jedhaniiru. Barattoota yuunivarsiitii Wallaggaa Mokonnin Asaffaa, Gammachuu Mutunaa, Mokonnin Abarraa, Guutamaa Galaanaa, Soofiyaa Kadir, Shimallis Caffee, Lammeessaa Balaay, Tolawaaq Shaashoo, Mul'isaa Tafarraa, Naziib Jibriil, Geetaachoo Fiqaaduu, Galataa Kumarraa, Gammachuu Fiqaaduu fi barattuu Abbabuu Xaafaa kanneen jedhaman warra miidhaa guddaan irra gahe akka ta'e ibsameera. Hundarra gaddisiisaan barattoonni shan olitti lakkaa'aman waraana aga'aazii wayyaaniin ajjeefaman hanga ammaa maqaa, teessoo fi bakki dhaloota isaanii mootummaa faashistii wayyaaniin dhokfamee jiraachuudha jechuun maddeen qeerroo hubachiisaniiru. Fincila diddaa gabrummaa kana dhaabuuf duulli hidhaa wayyaanee fi ergamtoonni isaanii gaggeessan murnoota hawaasa Oromoo hundarratti ta'uu kan ifa godhe oduun nu gahe Lixa Wallaggaa Ona Gullisoorraas namoonni hedduun hidhamuu addeessa. Gammachuu Taasisaa Daldalaa, Waddee Nagaasaa, Daawud Tolaa, Mulaatuu Cawwaaqaa, Fagaaduu Gaarii, Taaddalaa Guddataa, barattoota eebbaa kantiibaa Abdii Mokonnin, Qananii Daani'eel, Dirribaa Tasfaa, Girmaa Mulaatuu, Jifaar Buzunaa, Obsaa Raggaasaa, Obsaa Geetaana, Lalisaa Indaalee, Gammachuu Waaqjiraa, Lijaalam Imaanaa fi ilmaan Oromoo dhibbootaan lakkaa'aman hidhamanii gidirfamaa akka jiran maddeen keenya gabaasaniiru. Lixa Wallaggaa Ona Ayiraa irraa ammoo Geetaana Adabaa, Geetaachoo Oljirraa, Caalaa Raggaasaa, Damee Daddafaa, Barsiistota Qabbanaa Hiikaa, Malaakuu Aagaa, Hundumaa Awweetuu, Yaareed Dheeressaa, barattoota Efreem Qana'aa, Dirribaa Gaja'aa, Milkeessaa Saamu'eel, Toleeraa Waaqumaa fi namoonni dhibbaan lakkaa'aman poolisoota federaalaa fi waraana wayyaaneetiin qabamanii hidhamuun dararamaa jiraachuu maddi oduu sabaa hubachiiseera. Gimbii, Innaangoo, Mandii, Dambidoolloo, Danjoo, Arjoo, Asoosaa, Beegii, Gidaamii fi naannoo sanaa barattoonnii fi uummati gamtaan fincila diddaa gabrummaa gaggeessuu fi mootummaa wayyaaneef jilbeenfannee hin mul'u jechuun diddaa cimsanii karaa adda addaan waan itti fufaniif barattoonni, qonnaan bultoonni, maanguddoonnii fi abbootiin qabeenyaa hedduun jumlaan mana hidhaa akka guuramanii fi dhaanaman gochi diinummaas irratti raawwatamaa akka jiru dhagahameera. Obbo Roobeel Qannoo, Obbo Gammachiis Hambisaa, Obbo Bookaa Hundeessaa, Obbo Baacaa Kabbade, Obbo Fiqiruu Wadaajoo, Obbo Iyyoom Kumarraa, barattoota keessaa ammoo Raajii Abbayyaa, Abbushee Hirphaa, Dabaloo Tolasaa, Surraa Caalii fi Dargaggoo Eebbisaa Saaqqataa dabalatee Oromoota dhibbootaan lakkaa'aman magaalaa Mandii fi naannoo ishee irraa qabamanii hidhaatti darbamuun gidirfamaa jiran. Gama biraan barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Adaamaarraa humnoota goolessitoota wayyaanee dukkaanfamanii fudhataman bakka buuteen isaanii wallaalamee jiru baay'ee keessaa barattoonni sadii mana hidhaa Maayikalaawwii keessatti kophaatti hidhamanii dararaan dhala namaaf hin malle irratti gaggeeffamaa akka jiru maddi oduu qabatamaa mirkaneessee jira. Barattoonni kunis Addunyaa Kiisoo barataa Yuunivarsiitii Adaamaa Waggaa Arfaffaa, Bilisummaa Daammanaa barataa Yuunivarsiitii Adaamaa kan barana eebbifamuu fi Mokonnin Gabbadaa kan jedhaman keessatti argaman. Wayyaaneen barattoota kanaan fincila barattootaa magaalaa keessaas ta'u baadiyyaa kan qindeessu isinii, hoggansi qeerroo abaa'oo kan bahaa shawaa isinii jechuun reebicha ulfaataa irraan gahaa turuu, akkasumas hidhaa Maayikalaawwii bakka ilmaan Oromoo hedduun keessatti dhumatanitti dabarfamanii gidiraa fi toorcharii ulfaataaf saaxilamanii akka jiran beekameera. gurbuk ero University Science and Technology Adama barattoota fi sabboontota keenya hidhuun barnoota irraa ari'uun dararuun sochii keenya hin dhaabu erga jedhanii booda dhalli Oromoo bakka jirutti duwaliin ta'e irree tokkoon akka mormiitti fufnu gaafanna jechuun dhaamsa dabarsaniiru. Godina lixa shawaa keessaa barattoonni fi ummati Oromoo loltootaa fi poolisoota wayyaaneen qabamanii hidhamanii fi hidhamaa jiran lakkoofsi isaanii haalaan guddaa ta'uu kan addeessee oduun nu gahe magaalaa Amboo fi naannoo sanaa ilmaan Oromoo dargaggoo Geetaachoo Qajeelaa ammaan duras yeroo hedduu fincila diddaa gabrummaa keessaa harka qabda jedhame wayyaaneen kan hidhamaa turee fi hiraarfamaa ture barataa Alamuu Magarsaa dargaggoo Deebisaa Birruu obboleessi isaa Geetaachoo Birruu bara 2011 keessa humnoota xiqqaa wayyaaneen dhukkaanfamee mana hidhaa Qaallittiitti darbamuun achi keessatti kan dararamaa jiru dargaggoo Taammiree Caalaa fi ilmaan Oromoo baay'een magaalaa Amboo mooraa galma mootummaa jedhamu keessatti hidhamuun hidhattoota wayyaaneen roorrifamaa jiran. Yuuniversitii Haramayaatti Dimoonaa Caalii hogganaa gumii afaan Oromoo dabalatee miseensonni gumichaa barattoota Magarsaa Baqqalaa, Siraayaad barreessaa gumichaa fi dargaggoo Girmaa jedhamu kan mooricha keessa rifeensa sirreessuun jiraatu dabalatee barattoonni Oromoo heddummina qaban mootummaa abbaa irree wayyaaneen butamanii hidhaatti darbatamuun gidiraan isaan irra gahaa jiraachuu qeerroon gabaaseera. Tarkaanfii diinummaa fi akeekni abbaa irree faashistii wayyaanee kaayyoo keenya irraa duubatti nu hin deebisu jechuun barattoonni yuuniversitii Jimmaa torban kana ariisaa fi hidhaa barattoota yuuniversitichaa irratti raawwatame ilaalchisuun ejjennaa isaanii irra deebi'anii mul'isaniiru. Caamsaa 20,2014 bulchiinsi wayyaanee yuuniversitii Jimmaa tarkaanfii diinummaa sabboontota barattoota Oromoo irratti fudhachuun barattoota 4 waggaa tokkoof barumsa idilee isaanii irraa yeroo ari'u barattoota 2 ammoo akeekkachiisa dhumaa itti kennuun maddi oduu qeerroo ifa taasisee jira. Isaanis Falmataa Bayyeechaa barataa meedisinii waggaa 5ffaa, Galaanaa Abbabaa barataa Governance and Development Studies waggaa 3ffaa, Zabbanaa Barasee barataa afaan Oromoo waggaa 3ffaa fi Abdii Turaa barataa seeraa waggaa 5ffaa yeroo ta'an waggaa 1ffaaf barumsa isaanii irraa abbaa irree wayyaaneen dhaabbatanii jiran. Barattoonni Israa'el Habtaamuu fi Huseen Umar jedhaman ammoo akeekkachiisa dhumaatu itti laatame jedhameera. Mootummaan wayyaanee fi ergamtoonni isaa tarkaanfii diinummaa kana fudhatanis ari'atamuun, hidhamuun, ajjeefamuu fi hiraarfamuun sochii keenya irraa duubatti nu hin deebisu, gaaffii karaa nagaa gaafanneefis deebii ta'uu hin danda'u, barattoonni ari'amaa jiran hatattamaan hadeebi'an, kanneen hidhaman hahiikaman, warra ajjeefamaniif mootummaan itti gaafatamummaa qaba jechuun barattoonni Oromoo Yuuniversitii Jimmaa beeksisanii jiran. Bultii Nagaasaa Hojjetaa Fayyaa Beeladaa, Addamaa Qixxaataa fi Shuddii Huseen barsiistota sadarkaa 2ffaa fi qophaa'inaa, Phaawulosii fi barataa Ismaa'el Bashiir dabalatee lammiiwwan Oromoo 300 ol ta'an godina Lixa Wallaggaa ona Baabboo Gaambeel keessaa fincila diddaa gabrummaa irratti hirmaattan jedhamanii wayyaanee fi ergamtoota isaaniin hidhamuun beekamee jira. Walumaa galatti guutuu Oromiyaa keessatti duulli hidhaa, dhaanuu, barattootaa fi uummatatti roorrisuu akkasumas ajjeechaan gaggeeffamaa jiru bal'aadha. Gabaasni amma dhiyeessine kunis ilmaan Oromoo bakka cufaa hidhamanii fi hidhamaa jiran hunda kan hin hammanne ta'uun hubatamuu qaba. Duulli hidhaa kun baadiyyootaa fi magaalota xixiqqaa fageenya irra jiran keessattis bal'inaan waan deemaa jiruuf sanas ta'e kanas mootummaa wayyaanee fi ergamtoonni isaanii Oromoo jumlaan hidhaatti guuranis barattoota ajjeesanis qaamaa hir'isanis barnoota irraa ari'anis fincilli diddaa gabrummaa fi falmiin mirga abbaa biyyummaaf gaggeeffamaa jiru kan dhaabbatu miti. Oromoon hanga bilisummaa fi biyyasaa harkatti galfatutti fincilli diddaa gabrummaa fi falmii mirga abbaa biyyummaa cimsinee itti fufna. Wayyaanee fi ergamtoonni isaas kana beekuu qaban.
Goonni biyyaa fi sababiiti balbu hantooma hooftaa diinaatiin darbu beeni toomu malee dhaggeessu balbu. Goonni biyyaa fi sababiiti balbu. balbu to baho sadi na di darmu bene to mu male dake to balmu rekadina puse wadira sama bali kata kuda dura kata kuda dura ala jangka baho kana haka bebu baka bebu baka goni biya bisa babiti balmu to baho sadi na di sarmu bene to mu male dake to balmu goni biya bisa babiti balmu to baho sadi na di sarmu bene to mu male dake to balmu durga ko pachu pruti apna
kabajamu dhaggeeffattoota keenya ajjeecha mootummaa wayyaanee biyya keessatti ummata oromoo irratti raawwachaa jiru kana ilaalchise hiriira mormii yookaan balaaleffannaa hawaasni oromoo biyya ingiliz magaalaa london jiraatu tibba kana gaggeessee jira qophii hiriira kana irratti qindeeffanne akka taanutti isin biraan geenya لا
lammiileen Oromoo United Kingdom keessa jiraatan jimaata dheengaddaa jechuunis caamsaa 23 bara 2014 magaalaa guddittii UK Londonitti walitti qabamuudhaan ajjeechaa mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo irratti raawwateef raawwataas jiru balaaleffachuun sagalee mormii dhageessisanii jiru. Haala hiriira mormii gochaa faashistummaa wayyaanee balaaleffachuudhaan hawaasni Oromoo UK yeroo lammaffaatiif gaggeesse kana akka nuuf ibsaniif qindeessitootaa fi hirmaattota hiriirichaa haasofsiisnee jirra. Qindeessitoota hiriirichaa keessaa tokko kan ta'an Jaalbarsiisaa Guutamaa akeeka hiriira kanaa akkasitti sagalee bilisummaa Oromootiif ibsan.
Hiriirri har'a goone kun kan itti fufinsa hiriira yeroo darbe gooneeti. Hiriira yeroo darbe kan goone ajjeechaa ilmaan Oromoo, barattoota Oromoo karaa nagaa mirga isaanii gaafatanii fi babal'ifannoo fi buqqisiinsa ilmaan Oromoo mormuudhaan kan karaa nagaa baafatanii wayyaaneen ajjeesuu mootummaa wayyaanee ajjeesuu mormiidhaan ture kan baane. Ajjeechaan sun ammas itti fufee jira. Bakka bakkatti ilmaan Oromoo ajjeefamaa jiru. Kanaaf sana dura dhaabbachuudhaan baane hiriirri kun itti fufaa hamma Oromoo mirga isaa argatutti hamma barattoonni ilmaan Oromoo deebii isaanii deebi'amutti uummanni naannoo UK jiru kun yeroo hundaa hiriira bahee sagalee uummata keenya addunyaatti dhageessisuu fi waan murteeffate waan ta'eef itti fufinsa hiriira yeroo darbe ta'e.
Hirmaattota hiriira magaalaa Londonitti gaggeeffame kanaatis haasofsiisneerra.
Maqaan koo Obsaa Milkeessaa jedhani. Duraan waraana bilisummaa Oromoo keessan ture. Yeroo dheeraadhaaf waraana Abaawotii amma UK keessan jiraadha jechuudha. Hiriira kana kan baanee fi gochaa yeroo ammaa kana mootummaan wayyaaneedhaa uummata Oromoo irratti gochaa sanyii duguuggaadhaa raawwataa jiru. Akkasumas qotee bulaa lafarraa kaasee magaalota Oromiyaa naannoodhaa Finfinnee jiran magaalaa Finfinneetti akka dabalamuuf qotee bulaa irraa kaasee rakkisuu beelessuudhaan uummanni Oromoo diida bulaa waan nyaatu dhabee mana jala bulaa saba garbiraa fidee irra qubachiisuuf gochaa mootummaa wayyaanee godhee kanaan barattoonni Oromoodhaa hiriira nagaa ba'anii gochaa kana mormuudhaan dhiiga barattoota Oromoo dhangalee sana fi ijoollee xixiqqoo akkasis shamarran maanguddoon tuunafiin yeroo ammaa kana keessatti sababa kanaatiin kan ka'e Oromiyaa keessatti dhiigi dhangala'u jira. Kana ilaalchiseeti hiriira kana kan baane. Kanaaf arra bakka kanatti uummanni Oromoo fi sabni Ogaadeen walitti qabamnee mormii kana dura dhaabbachuuf dhiigi dhangala'u akka dhaabbatu mootummaan wayyaanee aangoo akka gadhiisu dimokiraasiin akka biyya sana hin jirre gargaarsa mootummaa UK godhu ittiin meeshaa ittiin ilmaan Oromoo ajjeesu kennuuf kan akka irraa dhaabu gaafachaa jirraa. Hiriirri keenya inni guddaan kanadha. Inni lammaffaan immoo haga dhumaatti uummati arra hiriira bahe kun barattoota Oromoo mormii godhaa jiran biyya keessatti qalama baatanii karaa irratti dhiigi isaanii dhangala'aa jiru. Waraabessi foon isaanii nyaachaa jiru lagatti kan du'e awwaalcha dhabe kana akka irraa dhaabu fi seera qabeessaan gaaffiin barattoonni Oromoodhaa gaafatan karaa nagaatiin akka deebi'uuf mormii kanaaf hiriira kana baanee jirraa jechuudha. Deeggarsa barattoota ilmaan Oromooti bira dhaabbachuuf. Hiriira mormii gaggeessan kana eessatti akka gaggeessan kan nuuf ibsan qindeessitoota hiriirichaa keessaa tokko kan ta'an Jaalbarsiisaa Guutamaa ilmaan Oromoo qofaa odoo hin taane lammiileen Ogaadeen, Sidaamaa fi saboota Itoophiyaa keessaa birootis hiriira mormii kanarratti hirmaachuu addeessan.
Hiriira kana amma gaggeessaa jirru paarlaamaa biyya Ingiliz UK paarlaamaa bakka jedhamutti fuulduraa mootummaa parlama mootummaa biratti hiddidha. Namoonni har'a hiriira kanarratti argamani oromoonni bakka adda addaarraa biyya Ingilizii keessaa, ogaadenoonni bakka adda addaarraa, sidaama bakka adda addaarraati, uummata adda addaa kan dabalatudha. Oromoo duwwaa otoo hin taane saba cunqurfamoo hundatu walitti dhufee hiriira kana bahaa jira. Dhaamsi isaan dabarsan dhaarsa oromoon dabarsu wajjin garaagarummaa tokko hin qabu, tokkumadha. Oromiyaan mirga bilisummaa bahuu qaba, ogaadeen bilisummaa bahuu qaba, sidaamaan bilisummaa bahuu qaba. Dhiittaan mirga namaa haa dhaabbatu. Gargaarsi ilmaan keenya ajjeesu, uummata keenya ajjeesisu haa dhaabbatu kan jedhu gaaffiin keenya tokkumadha. Wanti nama tolu gaaffiin uummata Oromoo fi saba cunqurfamoo kaanii tokkumadha. Bakka tokko dhaabbannee dhaasoo jirra, dubbachaa jirra, gaaffii keenya dhiyeessaa jirra. Gaaffiin keenya tokkumadha. Garaagarummaa tokkollee hin qabu. Baay'ee haala ho'aatiin sagalee tokkootiin uummanni cunqurfamoo kan sagalee isaanii dhageessisaa jiranidha.
Hiriira mormii gaggeessan kanaanis gaafilee ijoo lama mootummaa Yuunaayitid Kingidamiif dhiyeessus dubbatan jaalbarsiisan.
Ijoon isaa kan gaaffii mootummaa biyya Ingiliz gaafachaa jirru, mootummaan Ingiliz addunyaa kanarratti mootummaa wayyaanee kan gargaaraa jiru sadarkaa lammaffaatti horii guddaa kan itti dhangalaasee gargaaraa jirudha. Gargaarsi sun immoo ajjeechaa ilmaan Oromoo fi saboota cunqurfamoo kaan irra oola irra caalaan ta'a. Sekuuritii wayyaanee fi loltuu wayyaanee meeshaa ittiin bituuf wanta ta'uu fi waan kana dhaabuun isin irra jiraatan biyya dimokiraatawaa waan taataniifi biyya dimokiraasii hin qabne, biyya dhalli namaa qawweedhaan yeroo gaaffii nagaadhaan gaafatu qawweedhaan rukutamu akkamitti gargaartu, gaaffiin gargaarsi kun haa dhaabbatu jedhudha. Lammaffaa mirga dhala namaa guyya guyyaan dhiitamu kana dura dhaabbachuu qabdu. Kanada jenneetti gaafachaa jirra jechaadha. Mirga dhala namaa fi gargaarsa akka irraa dhaabbatu, gargaarsi sun bakka hin taanetti ilmaan Oromoo ajjeesuuf wanta dhimma itti bahamuuf. Kana lamaanidha gaaffiin keenya inni ijoon isaa.
Ilmaan Oromoo xiqqaa guddaadhaan hiriira kanarratti hirmaatan hiriira mormii wayyaanee balaaleffachuu akeekkatee fi gaafii uummanni Oromoo biyya keessaa kaase deeggaruu akeekkate kana itti fufiinsaan gaggeessuuf kutannoo qaban nuuf ibsanii jiru. Daa'imni umriin waggaa sadii maatii isaa wajjin hiriira kanarratti argame dhaadannoo dhageessaa hirmaattota hiriira kanaatiis dhaadannoo qabsiisaa ture.
Bakkaan koo Oliis Khalid Siraaj. An Oromo first forever. Oromia shall be free, trust forever.
Hiriira mormii hawaasni Oromoo UK Londonitti gaggeesse kana ilaalchuudhaan gabaasaa qindeessini kan har'aa kan xumurru dhaamsa qindeessitoota hiriirichaa keessaa tokko kan ta'an Jaalbarsiisaa Guutamaa, akkasumas hirmaattota hiriirichaa keessaa tokko kan ta'an Jaal Obsaa Milkiisaa uummata Oromootiif dabarfatan kana wal duraa duubaan isinii dhiyeessuudhaani.
Dhaamsi inni guddaan dabarsaa jirru uummanni Oromoo akkattama falmataa jiru baay'ee nama gammachiisa. Uummanni biyyatti ijoolleen barattoonni hojjettoonni qotee bulaanii jireenya isaarraa buqqa'ee rakkachaa jiru falmachuu qaba. Falmachuutii alatti wanti diina isaarraa buqqisu hin jiru. Nuti warra ala jirru immoo wanta dandeenyuun bira dhaabbanna. Hamma Oromoon mirgisaa argatutti, hamma gaafiin barattoota deebi'utti namni ala jirus karaa hundaa wal qabannee tokkummaadhaan uummata Oromoo bira wanta dhaabbataa jiruu fi qabsoo itti jabeessuu qaba namni, falmachuu qaba. Kan nama dhagahus yoo falmate abbaan falmatedha. Uummanni Oromoo bakka jirurraa wal qabatee ka'uu duwwaatu rakkina kana keessaa isa baasaa. Kanaaf waan kanarratti tokkummaadhaan kana kana otoo hin jedhin kuni gaaffii biyyaati. National question jedhan afaan Faranjii. Gaaffii biyyaa waan ta'eefi gaaffii biyyaa kanarratti uummanni Oromoo walitti dirmatee wal bira dhaabbatee mirga isaa falmachuu qaba kuni Kanada dani dhaamsaani dabarsu kuma kooti.
Dhaamsaani qabu hiriirri kun dhaabbachuu hin qabu wareegamni barbaachisu kaffaramuu qaba. Nutis immoo warri biyya ambaa jirrus ta'e warri biyya keessa jiran barattoota kanaaf bira dhaabbachuu qabna. Amma wareegama lubbuutti waan uummata Oromoo irraa barbaachisu kafanuu qabna. Wareegama ilmaan Oromoo barattoota biyya keessaa dhuman irratti ilaaluun qabnu bakka hundumaan Oromoon biyya jirurraa ka'ee inni biyya alaa jirus inni biyya keessa jirus bakka jirurraa ka'ee tokkummaadhaan Oromummaasaa humnasaa sagaleesaa dhageessifachuu qaba. Waan dandeenyuun humna keenya wareegama barbaachisaa ta'e aga lubbuutti kafaluu qabna kan jedhu uummanni Oromoo waliigalteedhaan hiriirri kun ammallee itti fufuu qaba. Wareegamni ilmaan Oromoodhaa gara malee akka dhiigni ilmaan Oromoodhaa dhangala'inafneef bu'aa tokko argisiisuu qabna. Waan qabnuun waan dandeettii keenyaan waan nurraa barbaachisuun bira dhaabbachuu qabna uummata Oromootiif dhaamsani qabu kanadha jechuun.
Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya tokko lamaa jechaa xumurarra geenye jirra. Qophiin itti aanu Dr. Gizaachoo Teessoo pilaanii magaalaa Finfinnee ilaalchise raadiyoo afuura biyya wajjin gaaffiif deebii taasisan kan isin dhageessifnu taha caqasa.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkuma addunyaan quba qabu yeroo ammaa kana mootummaan abbaa irree wayyaaniin hidhaa ajjeecha fi dararaa waggoottan 23 darban caalaa saba Oromoo fi saboota cunqurfamoo kibbaarratti jabeessee itti fufuudhaan dhibba kana barattoota Oromoo fi sabboontoota mirga saba isaaniitiif falman kan dhibbootan lakkaawaman ajjeese kan kumootan lakkaawaman immoo hidhee dararaa jira. Ka'umsi hidhaa fi ajjeechaa tibba kanaa ammoo akkuma beekamu qonnaan bulaa Oromoo naannawaa Finfinnee lafa isaarraa buqqisee gama federaalaa jechuunis magaalaa weerartoon Addis Ababaa jedhanii yaaman jalatti galchuuf maastar pilaanii baafate waan mormaniifi. Barattoonni fi sabboontonni maastar pilaaniin mootummaa wayyaanitiin qophaa'ee uummata Oromoo naannawaa Finfinnee jirurratti fe'amuuf deemu kun afaan, aadaa, seenaa fi duudhaa Oromoo balleessa qabeenya uummata Oromoo dabarsee alagaaf kenna kan saboota biraa taasisa walumaa galatti abbaa biyyummaa Oromoo mulqa kanaafu nurraa haa dhaabbatu jedhanii waan mormanii fi fuundura dhaabbataniif dhumaa jiru. Yakki mootummaa wayyaanii barattoota Oromoo irratti raawwachaa jiruu fi dhimmi maastar pilaanii naannawaa Finfinnee Finfinnee jala galchuu kuni biyyaa fi biyya alaatti Oromootan haalan balaaleffatamaa jira. Maastar pilaaniin mootummaa wayyaanii baasee uummata Oromoo irratti fe'uuf deemu kun miidhaa inni qabu ilaalchisee hayyoonni Oromoo biyya keessa fi alaa jiran barreeffamoota adda addaan akkasumas bifa gaafii fi deebiin ibsa ogummaan deeggarame kennaa turanii jiru ammas kennaa jiru. Hayyoota Oromoo miidhaa maastar pilaaniin haaraan kun qabu ilaalchisee ija ogummaatiin ibsa bal'aa kennan keessaa tokko hayyoo pilaanii magaalaa Dr. Gizaachoo Teessooti. Dr. Gizaachoo Teessoo yeroo darbe keessa gaafiif deebii reediyoo afuura biyyaa waliin taasisaniin maastar pilaaniin haaraan mootummaa wayyaanitiin qophaa'ee uummata Oromoo irratti fe'amuuf deemu kun Oromiyaa bahaa fi lixatti jechuunis iddoo lamatti qooduu akka danda'u ibsanii jiru. Gaafiif deebii Dr. Gizaachoo Teessoo hayyuun pilaanii magaalaa kun reediyoo afuura biyyaa waliin taasisan akka ittaanutti isinii dhiyeessina nufaana bu'a.
Waan nuti lammii goota lammii koodaamsa akka baay'e koomoo koona dhaqa baay'e garaa koo taarii qabatu kanii nakaasani madaa koo bara dhibbaa lubbuun bara saamee kaayi kaanitti wareegame hidame reebame. Handhuura Oromiyaa Finfinnee nu sarbanii akka waan abbaan qabne
akawam go tan kamnet akawam be kan kamnet toromo tupatani kunwaramo sapadat kunwaramo tulultat burayu bigalanin nurra putatani Elas malto de pá, bia de uma fana minha. Arras no gurguracho, laga, codem. Elas malto de pá, bia de uma fana minha. No gurguracho,
Dr. Gazacho Teso, Ogumafi, Mutan no Hoji Kaban, if Sudan Gafifi, Debikana, Chalkaban.
Makan ko gizacho taparate sonjerama. Yaro heddu wanam barades wanam ujitresi wai jarsa magala fi wai plani magala ratida. Parnun ko dikri ni nijas kawafi ni lamata master sifi bachelor ichura architecture ni kawa. Ammo master sin ni lamata City and Regional Planning jara ijar samagala fi guddina nannuti doctorate in komo urban planning and public policy kanjiru ratino jette innis magala guddisufi guddina magala fi sera magala ratti kanundaida Bekum siko jechura mutan nung kosimu kanandura aku mabe kamuti mana kopi mana mare fim finne kesa gara waga turbanu jete persisa senanture technical school fi university kesa uji canture ergani Amerika demi mobi Amerika kesa tisa kasuma jarsa kara jarsa magala fi barsiisaan ture jechuudha.
Magaalaa jechuun maali maaltu magaalaa takka magaalaa jechisiisa gaafii jedhuufis deebii kan laatan Dr. Gizaachoon.
Egaa waa'ee kanarratti haasa'uu dura magaala jechuun maal jechuudha jechuun wachuutu nurra jira. Magaala jechuun maaltu qubsuma adda addaa jiraan keessaa maaltu ittiin adda baasessa jedhu sanarraa ilaallee kaanaa jechuudha. Tokkoffa density population density jedhama gujii ummataa jechuudha ummanni tokko ummanni baay'een bakka tokkotti lafa xinnoo irratti baay'inaan yoo jiraatan jechuudha population density jechuun lafa xinnoo irratti nama baay'ee ta'anii jiraachuu jechuudha tokko isadha isa nama baay'ee hedduu baay'ee ta'etu lafa xinnoo irratti jiraata jechuudha lammaffaa ammoo qabeenya adda addaatu jira qabeenyi adda addaa suni economic density jedhamannis immoo activityin suni iddoo tokkotti lafa xinnoo irratti waan baay'eetu hojjetama jechuudha achumarraanis lafa xinnoo irratti ummata gidduu communicationii jira jechuudha ummata wajjiniin quunnamtii guddaatu jira jechuudha quunnamtiin guddaa suni maal fidaa waan addaa tokko fida adda kan ta'e jiraattota baadiyyaarraa adda waan ta'e tokko uuma jechuudha gabaatu uumama maarkeetii biizinesii adda addaatu uumama kanatu uumama jechuudha kana uuma jechuudha magaalli beezikaali hundeesaa yoo gadi buune ilaalle baay'inni namaa yoo baay'ate iddoo tokkotti ta'e namoota adda addaa namoota aadaa adda addaa qabanii namoota afaan adda addaa qaban iddoo tokko fidanii bakka tokkotti haala gabaa fi haala ikoonoomii iddoo tokkotti guddate jechuudha.
Master planning magaalaa tokkoof maaliif barbaachise gaafii jedhuuf immoo Dr. Gizaachoo Teessoof deebii akkasii kennanii jiru.
Egaa master planning magaalaa ummanni kun iddoo tokkotti yoo jiraatu aktiivitii adda addaatu jira jechuudha carraaqqii adda addaa jira carraaqqii dinagdee fi carraaqqii industirii carraaqqii biizinasii adda addaatu jira jechuudha inni sun tokkoffaa tokko isa tokkorratti akka hin miine akka miidhaan finne akka walfaan ammoo gara guddinaatti boruun magaala sanaa hegereen magaala sanaa guddina biyyaa guddina dinagdee akka inni fidutti karoora baha jechuudha. Karoorri bahu suni lafa magala keessa jiru sana kamtu mana jireenyaa ta'a, kamtu lafa industrii ta'a, kamtu immoo lafa nigdii ta'a, kamtu immoo lafa transportationii yookaan geejjibaa ta'a, karaa ta'a, waan jedhu kana lafa rikireeshinii namni iddoo bashannanaa bakka adda addaa kamtu qaba jedhaniiti lafa bosonaa lafa paarkii aan ta'u kamtu ta'a kan jedhu sana irratti murteessaniiti. Gara fuulduraatti immoo uummanni yoo dabalaa deemu magaalli sunii hammam uummata qabachuu danda'a isa jedhu sana wajjiniin irrattis immoo dabalatee magaalli akkuma beektu gaafa magaalli tokko ijaarame waan badaas wajjin waan qaba. Environment irratti qabeenya naannoo irratti waan badaa fiduu danda'a. Isa sanas walumaan manejimentii sana efficiently akkatti manejii godhan wal faana tilmaamaniitu karoora waggaa shanii waggaa kudhanii ta'uu danda'a akkasitti baha jechuudha. Waggaa dheeraaf kudhanii. Isa booddee immoo isa waggaa shanii yookaan waggaa kudhanii karoorfatanii yookaan waggaa kudhan shanii ta'uu danda'a akkuma biyya isaatti jechuudha. Isa sanarratti immoo jala jalaan irratti karoora sana irratti hojjetamaa deema jechuudha. Akka haala biyya sanaa fi biizinesii argamee fi abbaa horii investimentiin dhufee fi guddina magaalaa walii galatti jechuudha. Isa sanatti karoora ba'aa jechuudha. Master pilaaniin kun karaa adda addaa waamama. Master pilaaniis comprehensive pilaaniis jedhanii waamu. General pilaaniis jedhanii waamu akkuma adda addaatti. Garuu maal jechuudha comprehensiveness yoo waa of keessaa qabu hawaasa kan ilaalu guddina hawaasaa, guddina aadaa, guddina ikonoomii, guddina waa hundaa kan dhammateedha master pilaaniin tokko jechuudha. Calluma jedhee magaala bal'isuu qofaa otoo hin ta'in lafa bulchiisa lafaa otoo hin ta'in bulchiisa magaalaa qofaa otoo hin ta'in uummanni sun hegereensaa maal ta'a, aadaansaa maal ta'a, afaansaa maal ta'a, kalchariinsaa maal ta'a kan jedhu sana kan waa hunda qabatee deema jechuudha. Magaalli sun isa sana bulchuu otoo qofaa otoo hin ta'in sarviisiin mootummaan kennu tajaajila mootummaan kennu suni maal fakkaata uummata kanaaf? Yoo uummanni kun baay'ate tajaajila akkamiin barbaada? Bishaan hammamtu na barbaachisa? Elektiriikiin hammamtu na barbaachisa? Xuriin magaala irraa deemu, mana fincaanii irraa deemu, warshaalee irraa deemu suni dhiqaan dhangala'aan bishaan irraa bahu suni lolaan magaala irraa deemu suni maal ta'a? Environmental impactiin isaa maali? Uumama naannoo irratti qabeenya irratti maali kan jedhu sana walumaan tilmaame ittiin waan kun baha jechuudha master pilaanii.
Erga faayidaa fi maalummaan master pilaanii akkas ta'e mee master pilaaniin Finfinnee kanaan dura ture maal fakkaata nuuf ibsaa jechuun gaafii itti fufee gaazexeessaa raadiyoo afuura biyyaa irraa dhiyaateef hayyuun kun deebii bal'aa itti aanu kana kennanii jiru.
Master pilaaniin yoo dhuguma irratti hundaa'ee akka dhugaatti akka seeraatti yoo bahee fi master pilaaniin waan inni qabu aadaas social pilaaniin kan jedhamu jira, cultural pilaaniin kan jedhamu jira, economic development pilaaniin kan jedhamu jira, community development planning kan jedhamu jira, transportation planning kan jedhamu jira. Waan addaa achi keessatti adda addaa qabata jechuudha. Inni mataan isaayyuu guddina aadaa, guddina soosaayitii sana uummata hawaasa achirra jiru sana irratti hundaa'eetu inni master pilaaniin hin bokku. Master pilaaniin inni dhugaa qabeessi suni uummata irraa kaaseeti kan inni jalqabu. Uummata bira deemee fakkeenyaaf uummata Oromoo yoo ta'e naannoon suni akka guddatu yoo barbaachisa ta'e uummata sanarra deemaniiti rakkina uummata sanaa dura assess goota jechuudha. Rakkina uummata sanaa barbaaddeeti maalni rakkinni isaa, maaltu ta'uu qaba jettee karaa adda addaa rakkina uummanni suni qabu uummata sana wajjiniin gaafa jalqabduu kaastee uummanni sun irraa qooda fudhate maali rakkinni keessan, maal wayya kan jedhu uummata mariisifte jalqaba irraa kaafte isa sanaaf rakkoo sanaaf furmaata barbaadu jechuudha. Master pilaaniin yooma akka salphaatti yoo dubbanna ta'e jechuudha. Garuu master pilaaniin genuine master pilaaniin akkas ta'ee waa jiru master plan in finfinne garu duruma ka se amma tu motumma tu ko pe se chi ga difida
kermana
ummatan qabu la farra hin kau amma la farra wan ka emiti dur baradargi ofranne worra taliani tojete experto ta taliani tojete waraqa tarratto jetebe blueprint irratto jetebe la farratti ummanni la farratti jirusuni mal akate la kofsa ke sanin gashine hani ummata sana malinni la fasana rajiru ada kamitu jira afana kamitu jira hawasa kamitu jira kanjiru sana la kofne jechud until mamne jechud ijumadunu fatani professionally mal jedama tabula rasa master plan jiru wan mukulkulu void te tokko akka wan jala la farratti hinjira ne tokkotti irratti drawing kana irratti hojjechuchur design irratti hojjechuchur garu jala sana ummata tujira hawasa tujira amanti tujira lafa tujira lafa historical te tujira lafa debi hin argamne tujira binensa tujira muka tujira laga tujira isa sana considering gochur asiga difidaniti kanatu sita kanambuli jedaniti tin ummata tikenu yechur
fedi fi mari ummata male qamni kambra master plani ofi barbade tolche ummata tigadibusun midan innigesise jiru ija ogummati maljettu gafi jedu fis doctor gizachun debi akana latani jiru
rako gudda fide fakenyof ummani sapkla akka ummata warra biraattin beekamu akkan oromootti qomoon gullallee jedhamu jira eekkaa jedhamu jira galaan jedhamu jira qomoon xixinnu jira qomoon suni hin bada aadaan achumaan qaban sunis hin bada hin bada jechuun in a sense nameenyi sun hin dhumatuun ta'ini akka walootti isaan wajjiniin qaban suni aadaan sun hin jiru
jechuudha
shared common value waan jedhamu jira aniif namni tokko fakkeenyaaf oo fudhanne gosni tokko yoo naannoo tokko jiraata ta'e naannoo sanarra uummanni jiru suni akka walootti amantii qaba akka walootti aadaa qaba ateetee qaba irreecha qaba gadaa qaba inni suni hin bada jechuudha gaafa uummanni suni badu inni duraan naannoo tokko jiraachaa turani ilmaan akaakilee tokko ilmaan abaabilee tokko gosni tokko naannoo sanarraa hin faca'u jechuudha inni tokko wallaggatti bade inni tokko arsitti bade inni tokko baaletti bade miillaan deemaniiti finfinnee irraa ka'anii hamma deemanii baale gahanitti miillaan deemaa turani jarri kun hin faca'e jechuudha inni suni akka qabeenya waloo tokkootti hin jiru jechuudha isarra darbe immoo sense of belonging hin bada jechuudha eenyu identitiin achirra jiru amma warra gullolleeyonne ilma abaluu abaluu sanyii abaluu abaluu jenna jechuudha sanyiin abaluu abaluu sun hin jiru jechuudha lafa sana wajjiniin wal qabateera gosni sun maqaansaa fi lafni sun walitti hidhaa qaba har'a gullallee jedhamu malee namni gullallee irra jiru nama gullallee miti gosa gullallee miti afaan gullallee warri gullallee dubbatanii hin dubbatu aadaa warri gullallee dubbatanii hin qabu
yeroo lafti isaa jalaa fuudhatamee yeroo sana baqatee tamsa'ee bade
so afaan warri gullallee irra jiran sana hin qabu amma maaltu badaa sense of belonging sun hin bade jechuudha eenyummaan isaanii hin bade jechuudha achirraa ammoo yoo ilaalte sense of place jedhamu immoo jira argite gaafa ati gullallee deemtu warra gullallee muknisaa lagnisaa waanni fakkaatu gullallee fi uummanni sun walitti hidhame seensi jechuun sitti dhagahama hin beekta maal eenyu akka ta'e gaafa tulluu deemtu bira deemtu tulluu deemtuun maal fakkaata tulluun furii maal fakkaata eenyu tachi qubata gaafa meettaa bira deemtu uummata meettaati eenyu gosa kamii tachi qubata abalufa abalufa ilma abalufa laga abalu tulluu abalu sana jettee ganda abalufa jettee inni itti waamtu warra inni jennu ganda inni jedhu suni wanni dhaba jechuudha hiika dhaba jechuudha hiikni suni inni dhabu suni immoo badiin suni ummata wajjiniin badiinsa fide jechuudha gaafa sana gaafa magaalli irra dhufu qabalee 04 kaffatanya 5 kaffatanya 6 jedhama malee yookaan isaanataan baajangnoo chaambaa jedhamee waamama malee gullalleen jedhamu argite gullallee jedhamu sunu yoo gullallee jedhame illee
hiikaa
gullalleen duraan qabu sana hin qabu jechuudha akkasitti maaltu dhabeera akka araaraa badeera urufa boombii badeera eenyu maqaa isaanii eekkaa badeera akkasitti bada jechuudha.
Imma ijoo gaafii yeroo kanaa kan ta'e maastar pilaaniin haaraan maal fakkaata jechuun gaafii dhiyaateefis Dr. Gizaachoon ibsa bal'aa ogummaa fi muuxannoo isaanirraa ka'uun kennanii jiru.
Egaa maastar pilaaniin inni Finfinnee kun waan fakkaatu akkaataa arginetti uummatarraa hin kaane ekspertootatu jalqabe dizaayinii kana biyya Liyooniin kan jedhamurraa ka'anii jedha ekspertoota.
Biyya Awurooppaa
biyya Faransaay irraa jedha isaantu hojjete isaanii fi warra ekspertoota biyya keessa jiran wajjiniin waliin hojjetanii mootummaan hojjeteetu asii gadi buusee uummataan kanarraa quba qabaadhaa jedheera. Gaafanni uummataa quba qabaadhaa jedhe eenyutu irraa qooda fudhatee kan jedhu sana hubachuutu nurra jira. Guddina magaalaa sanayyuu eenyutu ilaale interestii eenyutu keessa jira kan jedhu sana ilaaluun nurra jira faayidaa eenyutu ilaalame master pilaaniin sun hojjetame isa jedhu sana hin tuqne jechuudha. Dhufee gaafa eega dhume erga waggaa lama moo waggaa akkasii booda magaalaa adda addaatti tokko magaalaa Adaamaatti uummata addaa mootummaa Afrikaa mootummaa biyya Afrikaa tokko tokko irraa dhufan ekspertoota dhufan regional state biyya keenya keessa jiran bulchiisa adda addaarraa namoota dhufaniin hirmaachiseera walgayii fidanii tukunoo kana fakkaataa yaada itti kennadhaa jedhani public participation uummanni irraa qooda fudhateera jechuun isa warri faranjoota lip service jedhanidha sobanii afaaniinidha akka namoonni warri amaaraatiin hindaa'amaa xiraawo hindaa'e balaa gifaawusa jedhanidha argite akka fakkeessuudha waan dhume tokkotti kottu yaada kennadhu sun jedhan sun maal keessaa qaba waan dhume sana namni tokkoffa giraafiik jaarganii of keessaa qaba waan sararame sana maal tokko sarare maaliif akka sararame hin beektu namoonni baay'een sarara sana akkasumatti ilaalanii dhuma. Wama raajii fakkaata malee maal akka inni ta'e namni quba qabu hin jiru. Namni quba qabu warruma beektota piroofeshinaalota qofaadha. Sirriitti an beeku. Lammaffaa bu'aansaa fi gaaga'amni achirra jiru hin argamu. Waraqata argama master pilaaniin tokko yookaan waraqata qaba maappii qaba yookaan immoo waan ittiin bulmaata seera ittiin inforsii godhan tokko qaba ittiin bulchan qaba yookaan immoo sab division regulation an jedhamu tokko zooniin regulation waan akkas akkasii kana of keessaa qaba jechuudha isa sana namni beeku hin jiru dhufanii dhuma kanarratti mari'adhu kunoo asitti akkas gochuu fi achitti eerpoortii ijaarraa maal jennaa jedhaniiti galii isaan irratti barreessan master pilaanii sana irratti barreessan tokkollee social pilaanii kan jedhu tokko hin jiru community development pilaanii kan jedhamu tokko hin jiru cultural pilaanii kan jedhamu tokko keessa hin jiru asii gadi dhufe physical plan jedhu physical determinist plan jedhama inni akka waan ija dunuunfatee namni achirra hin jirreetti aadaan akka achirra hin jirreetti lafni seenaa qabu akka achirra hin jirreetti tulluun tokko akka achirra hin jirreetti lagni tokko achirra hin jirreetti keessumaayyuummoo gosni oromoo inni achirraa badu suni akka achirra hin jirreetti fidan jechuudha otoo dhuma oromoof ta'uu dhiiseellee jiraattotuma magaalaa finfinneettu erga fixanii booda kana jechuun manni kee yookaan hin diigama yookaan karaatu irra ba'a. Yookaan guddinni isaan jedhan sun siif ta'amoo siif hin ta'uu sanattu otoo mari'achiisin namootuma jiraattotuma magaalaa sanaafu mirga isaanii hin eegne jechuudha. Erga fixanii uummatatti asii gadi fidanii jechuudha. Egaa inni suni top down approach jedhama. Magaalaa akkasii warra ijaaran yeroo baay'ee warra dura bara demokrasiin hin jirree fi warra diktaatarootadha warri akkas godhan jechuudha.
Master planning akkana enna hojiirra oolu maal miidhaan inni qabu gaafii jedhuufis miidhaa inni saba Oromootiif qabu tarreessuun akka itti aanutti deebii ogummaa kennanii jiru.
Ayyeegaa waa'ee master planii kana yoo ilaalle master planiin tokko akkuma guddinaaf hawwii guddinaa akkuma agarsiisutti badinsa suuf duubaa qaba jechuudha. Impaaktii qaba negatiiv impaaktii qaba jechuudha negatiiv eksternaalitii jedhan.
Komo koo na dhaqqaba gara koo taarii qabatu kanneen akka sanii mataa koo bara dhibbaa. Lubbuun bara saamee kaayi kan itti wareegame hidhamee reebame. Anuuro Oromiya Finfinnee nu sarbaniyeet akka waan abbaan qabneet akka waan gootaan qabneet akka waan beekaan qabneet Oromoo tuffataniyeet. Kunu arrammoo sabbataat kunu arrammoo sululsaat buraayuu fi galaaniin nurraa fudhataniyeet. Elaas maaltu jibbaa biyya dammaa faannanii arras nu gurgurachuuf lagaa godhanii. Elaas maaltu jibbaa biyya dammaa faannanii nu gurgurachuuf lagaa godhanii.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya gaafiif deebii bal'aan waa'ee maastar pilaanii wayyaanee ilaalchise hayyuun pilaanii magaalaa Dr. Gizaachoo Teessoo waliin raadiyoon afuura biyyaa taasise kanaan hin goolabamne kanafe qophii keenya ittaanu keessatti qabannee dhihanna. Kanan isif faana ture am baarantuu gadaati. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya egaan qophiin keenya galgala kanaaf jenne asumarratti raawwatee jira. Qophii wal fakkaatuun hangoolitti deebinutti nagaa keessa nuu turaa injifannoo uummata Oromoof.